Pois unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Está xa a outro lado do teléfono. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nos. Acabamos de falar de gastronomía, concretamente do Choco, que estes días está a promocionarse no Salón do Gourmet en Madrid. Imos seguir falando de comida, aínda que ben diferente, me temo.
Sí, non sei se entra na categoría de gourmet, pero, en fin, aló, cada quen co seu gusto, por exemplo, pero, en fin, imos falar da que tal vez sea a comida máis popular de todo o planeta Terra. Non quero dicir comida como alimento, non, porque un alimento calquera, pois penso eu, que sei, o arroz, de seguro que está moito máis extendido, ou a pataca, non, e demais, pero como preparación de comida, eu penso que o que máis se debe de consumir no mundo, e non creo que me equivoque demasiado, é a hamburguesa Big Mac, que é un producto que elabora a cadena de restaurante, algún pensará que é un nome que lle queda grande, non? Pero é así, cadea de restaurantes, non hai que presulgar, non hai que ser mala xente. McDonald's, hoxe falamos de McDonald's, porque en data como esta, 15 de abril, hai 60 anos, nacía McDonald's tal e como coñecemos hoxe. Haberá algún sabichón que diga por aí, mentira, que eu acórdame que li unha vez que McDonald's naceu nos anos 40 en Estados Unidos. Naceu tal, é verdade. Naceu, penso que foi no ano 1948, cando o xermán McDonald, que daí ven o nome a empresa, abriron o seu primeiro restaurante. Foi en San Bernardino, en California, no ano 1940, ali nun punto na ruta 66, nesa famosa estrada que atravesa Estados Unidos de parte a parte. Pero un tempo despois, 15 anos máis tarde, tal día como hoxe, do ano 1955, hai 60 anos, insisto, era cando nacía o primeiro restaurante franquiciado, non? A primeira franquía de McDonald's. Era cando deixaba de ser un restaurante calquera, non sei, pensa un, pois na taberna favorita da súa vila. É pensar unha cousa cando se funda a taberna, pero outra cousa é cando esa taberna se converte xa nunha empresa con outras ínfulas, outras aspiracións. Ben, pois iso pasaba tal día como hoxe, hai 60 anos, cando un vendedor e fabricante chamado Ray Kroc, que era un home que se dedicaba á venda de batidoras, non, e outros trebellos así de cociña, quedou asombrado porque dende aquel restaurante que tiñan os irmáns Dick e Mac McDonald en San Bernardino, lle fixeron unha encarga de oito máquinas. Él, normalmente, cando chamaban dun restaurante para pedirle algún dos aparellos que vendía, pedíanlle un, como a moito, non, que abondaba con traballar con un, tan só nun restaurante, dixo, como é que dun mesmo sitio me piden oito. Entón decidiu viaxar ata San Bernardino. Este vendedor, Ray Kroc, descubriu ali un pequeno gran restaurante curioso de forma octogonal, que se caracterizaba disque porque tiña fiestras abertas directamente a cociña, para que a xente pudese ver como se cociñaba, e que era un restaurante que vendía comida coa premisa de que a vendía máis axiña, con máis velocidade que ninguén, te desfataba moi rápido para que levases, era comida para levar, facían camps quentes, non? Hot dogs outros alimentos así, e que xo vendían rico, axiña, máis barato que en outros lugares. Pareceulle tamén aquela cousa que falou cos irmáns McDonald e decidiron, pois daquela, pois si, darlle o dereito de que usase a súa marca para abrir outro restaurante. O primeiro que se abriu foi hai 60 anos, insisto, comezando en Illinois, no estado onde está Chicago, comezou así, escribiose unha historia, pois que chega até os nosos días, que converte a McDonald's pues na prácticamente na empresa líder mundial de restauración. Diz que ten máis de 33.000 establecementos en prácticamente 120 países do mundo, que hai alrededor de 68 millóns de persoas que cada día comen no McDonald's, o cal é unha barbaridade, porque máis xente, é como si todo o Reino Unido, non, toda a Gran Bretaña, mellor dito, comese toda a xunta en McDonald's un día. Diz que venden 75 hamburguesas o segundo, pero o que tal vez para min Bueno, hai outros datos curiosos. Por exemplo, dice que tamén por cálculo estatístico que pasa tanta xente traballando por McDonald's, que ten tantos empregados, diz que máis dun millón e medio de empregados en todo o planeta, que un de cada oito estadounidenses en algún momento da súa vida traballou nun McDonald's, non? Que é pues, unha cousa ben curiosa. Por exemplo, xente como Sharon Stone, non? Como actriz, ou Carl Lewis, ou que fora campeón olímpico, que calquera o diría, non? Do fiuncho que era, o rápido que corría. En España tamén haberá curiosidade, conta a revista Vanity Fair, que debeu investigar ben a cousa, que en España, famosos que traballaron nun McDonald's están, a máis famosa de todas, Belén Esteban, e máis Beatriz Talegón, esta deputada ou representante do Partido Socialista, pero eu quería chegar o dato que a min me parece máis abraiante, eu non sei tampouco a credibilidade que merece isto, pero sei que a empresa Sponsorship Research International, que son así como algo moi serio, moi americano, realizou unha enquisa para ver o coñecemento das marcas e dos símbolos por todo o planeta. Sei que no mundo, o M de McDonald's, sabemos esa especie de M mayúsculo, non? De tres P's, amarelo, como se fosen dous arcos amarelos xuntos, ten un índice de recoñecemento maior no planeta que a cruz cristiana. Aí queda a cousa.
Pois sí que é increíble. Si eran visionarios os irmáns McDonald's, non o foi menos, como dicías antes, ese vendedor de pequenos electrodomésticos que pois foi o artífice de que se espallara esa marca por todo o mundo, dando cifras como as que ves de lembrar. Manuel, cales son os pros e cales son os contras, que de seguro que hai moitos?
Hai moito que falar. eu diría que como consumidor dos seus produtos, en alguna que outra ocasión, os pros que eu creo que teñen doble cara tamén, non? Un dos pros é que McDonald's, claro, está espallado por todo o planeta, entón é unha marca universal con os produtos que se adoitan repetir, nomeadamente o Big Mac, non? Que é o seu produto estrela, é unha hamburguesa, que así por dar a receita, por se alguén a quere facer na súa casa, pois é unha hamburguesa de digamos, dous andares, non? Leva dous pisos, leva, xa que logo, dúas hamburguesas de carne de vacún, leva tamén unha salsa especial, sempre hai un ingrediente segredo, a mí isto non me gusta nada, non? Cando algún produto, algún alimento ten... non, receita segreda, bótate a tremer. En fin, leva leituga tamén, pepinillo, cebola, queixo cheddar, deste así holandés como laranxa, e máis pan. Leva o que garda hamburguesa por arriba e por abaixo, máis tamén unha peza intermedia. Iso é o Big Mac. Ben, pois, entre os beneficios, eu entendo que se a ti che gusta o Big Mac, e tendo en conta que hai restaurantes de McDonald's por todo o planeta espallados, pois sempre, ali onde vayas, vas a ver o que podes comer tranquilo nun sitio, porque se fai en todos os sitios igual. Os McDonald's é como cando un entra nas tendas de Inditex, agora que sei que teñen fragancias propias, cada unha cheira dun xeito particular, non? Pois os McDonald's cheiran todos igual, o concepto de comida é en todos igual, de feito, dicía, isto ten doble cara, porque hai quen critica que é un dos aspectos máis sintomáticos do peor da globalización. Isto que quere decir? Que ti o mesmo dá que esteas a pasear, pois non sei, por unha rúa de Vigo, ou de Compostela ou da Coruña, ou por unha rúa de Tokio, ou de Londres, ou de Nova Delhi, ou de Beijing. O mesmo dá, calquera recanto do mundo vai a ver un McDonald's, pero non vai ter particularidade ninguna. É un non lugar, é un lugar independente da súa contorna, non ten características propias, non é en todas partes igual, é como a expresión máxima do capitalismo. Por aí está un dos puntos bons, por unha banda, a intercambiabilidade, dos puntos malos pola outra. Despois, no aspecto nutricional, claro, un pode valorar como aspecto positivo que por un prezo ben axustado é quen de tomar un menú completo, non é que sacia a fame sen problema ningún por moito menos prezo do que adoita costar comer nun restaurante normal, pois hai unha serie de menús feitos xa con hamburguesa, patacas e bebida que adoitan ter un prezo estandarizado, un prezo, por certo, que axuda a calcular o chamado índice Big Mac, que isto é outra curiosidade grande, é a revista The Economist, unha das das publicacións máis prestixosas que falan do mundo da economía, das finanzas, ven elaborando dende hai anos o que lle chama o índice Big Mac, que é como un indicador que ten en conta que costa unha hamburguesa Big Mac en cada país do mundo, no que hai un McDonald's, e serve para valorar como de potente é a moeda en cada lugar, non? En función do número de hamburguesas que ti poderías comprar, pois, se tens $50 en Estados Unidos, cantas hamburguesas podes mercar. O índice do ano, o último que mirei, que corresponde ao ano 2012, di que tanto en Estados Unidos como na zona euro, con $50 poderíanse mercar unhas 11 hamburguesas. Pero claro, un vai a India e con o mesmo dinheiro podería mercar 30, logo noutros países, pola contra, que se ve que teñen economías máis potentes a destora, como Canadá, só se poderían mercar 10, é como un indicador, non, de como vai a moeda de potente. E, dicía, por unha banda está esa satisfacción que ofrece un menú, pola outra, hai quen opina que o seu valor nutricional pois non é moito, que se enche o corpo, pero non se lle chega nada bo, ten bastantes calorías, o menú completo, leva as súas graxas saturadas, leva un pouquiño de todo, é certo que lle botan lechugas hamburguesas, pero non fai moito remedio, entón, pois, tal vez non sexa a dieta máis sana do mundo.
Home, non son menús moi lais, que digamos, pero...
Non son.
Hai que recoñecer, non, que para os amantes dese tipo de comida, pois os McDonald's son un referente. E tamén
teñen ensaladas, teñen ensaladas, tamén te din, tampouco se queres escoller, non, ninguén che pon unha pistola para comer hamburguesa, tamén venden ensaladas, aínda que hai lendas urbanas que din que engorda máis unha ensalada César do McDonald's que unha hamburguesa Big Mac.
Manuel, ia dicir eu que ademais deses menús, a publicidade fixo moito, non, no espallamento dos McDonald's por todo o mundo.
Por suposto, que dicíamos antes, é unha das marcas máis populares de todo o planeta. A España McDonald's chegou no ano 1981. Imos escoitar un dos primeiros anuncios de televisión de McDonald's en España. Penso que é un spot do ano 1982.
Tú, solo tú, por ti lo hacemos todo, ven a probar el sabor de McDonald's. Una hamburguesa, un riquísimo Big Mac. Las patatas fritas son imposibles de olvidar. En McDonald's comemos todo por ti. En McDonald's.
Pues aí temos ese eslogan, en McDonald's.
En McDonald's, sin sair de McDonald's.
Contanos, que máis temos por aquí?
Pois, de que máis podemos falar? Falaba eu de que hai diversidade nos menús, non? Pois, é certo, de feito, é unha preocupación, porque arestora para a empresa. Ven de haber un relevo, o pasado mes de marzo, de feito, penso que se fixo efectivo, unha nova que, pola importancia da empresa, recolleron os xornais de todo o mundo. Agora, o novo consellero delegado de McDonald's, chamase Steve Easterbrook, ten un reto, que nos Estados Unidos as vendas de McDonald's están caendo nos últimos tempos un 15%, xa que logo, pensase que un dos símbolos do capitalismo americano está entrando nun momento de crise. Motivos desta crise, pois, unha percepción por parte dos consumidores de que a comida non é tan sana, de que se quere ter, agora xente cando vai aos restaurantes quere ter a percepción de que come algo de calidade. Entón McDonald's está tendo que facer unha estrategia de mudanza sobre a marcha, ofertando máis variedade de produtos. Podemos escoitar algún deses produtos nun vídeo que se fixo viral tamén en España, de hai uns penso que hai de un par ou tres de anos, dun rapaz que logo se fixo tamén cantante popular, que se chama Xuso Jones, coido, que é bastante coñecido entre a rapazada. Os McDonald's tamén se pode coller a comida, como todo vai moi axiña, pois, na marcha. Teñen isto que se chama drive-in, podes entrar co coche, non dentro do restaurante, claro, non hai que leválo por diante, senón hai unhas fiestras que despachan cara ao aparcamento, por onde pasan os vehículos, e ali recolle xa sobre a marcha. Este rapaz logrou un éxito viral en internet, con millóns de visitas, cantando o menú que quería comer.
Hola, hola, dígame.
¿Javier?
¿Sí?
Sí, te voy a hacer un pedido un poco complicado, ¿vale?
Sí.
Estate atento, ¿vale?
Sí.
Quiero un menú.
Big Mac con patatas deluxe, con Coca-Cola Light, Cola Light y con mucho hielo. Estad atentos, por favor, que aquí viene lo mejor. Quiero un Happy Meal que lleve un Pepsi Sweet de limón, que me gusta un montón.
Un montón. Y de postre un Sandy, también un McFlurry con extra de manés, chocolate también, que no se te olvide.
Falabas ti do Big Mac, neste caso acabamos de escoitar o sandi, un postre tamén, unha sobremesa típica do McDonald's.
Sí, sí, o sandi e o McFlurry, eu son moi fan do sandi, e cando dame a impresión de que cada vez que como un engorde xa de instantaneamente un kilo, pero a verdade é que eu non sei o que leva, pero a trillita que llevo ten está moi boa, é bastante aditivo como xeado, a verdade.
Pois facía referencia que non sabes o que engorda. De feito, hai un documental por aí que intentou demostrar, non, o pouco saudable que é comer nun McDonald's.
Sí, a verdade é que as crises de imaxe de McDonald's veñense sucedendo nos últimos tempos, e iso obrigou a esa nova estrategia de comunicación da compañía, de tentar ofrecer outros produtos, de ofrecer ensaladas, de ofrecer produtos diversos, non só hamburguesas, senón outro tipo de preparación da carne, falar de onde veñen os seus alimentos, explicarte que se traballa con produtos locais, que non hai procesamento nos produtos, que non se engade nada. Toda unha estrategia que ven en parte do impacto global que tivo un documental feito polo estadounidense Morgan Spurlock, que rodou hai anos Super Size Me, unha peza documental moi coñecida na que se dedicaba durante un mes alimentarse exclusivamente de produtos de McDonald's, e sempre que lle ofrecían o menú super size, o de talla extra grande, digamos así, el tiña o que aceptar, tiña unhas reglas moi estrictas. Foi un experimento co seu propio corpo que lle costou moi duro a súa saúde, tal como lle dicían os médicos. Era tamén unha forma de denunciar a cultura da alimentación que hai nos Estados Unidos, onde hai uns índices de obesidade enormes. Pero mellor o explica o propio Morgan Spurlock no tráiler de Super Size.
¿Qué pasaría si comiera solo McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería muy peligroso? Vamos a comprobarlo. Estoy preparado. Super Size Me.
Y si después todavía quieres comer algo, será señal de que tenías mucha hambre.
Hay reglas. Solo pediré el menú Super Size si me lo ofrecen. Debo comer todo lo que me pongan en el plato. Y he de hacer 3 comidas al día. Desayuno, almuerzo y cena. Una hamburguesa con doble de queso.
¿Grande o Super Size?
Creo que debo tomar Super Size.
Super Size, Super Size, the American way. Throw it down, throw it down all day, every day.
Pois Manuel, este tráiler non desvela pois as repercusións que ten ese mes de comida rápida para o protagonista deste documental. Non sei se tites o dato.
Sei que despois, un poquinho máis adiante, vese como vai visitar o médico, e o médico lle di que nunca vira un efecto en órganos como o fígado, nunha persoa por un deterioramento tan grande en tan pouco tempo, como que padeceu o realizador e protagonista desta peza, comendo durante un mes os produtos de McDonald's. Os indicadores de saúde dabanlle fatal, o seu médico de cabeceira lle dicía que tiña que abandonar o proxecto, aínda cando estaba a metade do documental. En fin, aspectos moi nocivos que lle custaron a compañía pois unha serie de campañas de publicidade moi fortes con tal de reducir o impacto que para a marca tiveron estas acusacións que se vertían a través de Super Size.
O que pasa que tamén é trampa, non? Porque almorzar, comer e cear todos os días nun restaurante sí, McDonald's sí, sí, non sí. Creo que o faga ninguén.
Eu penso que o problema é que tal vez Morgan Spurlock sospeitaba que hai alguna que outra familia americana que debe manter unha dieta semellante a esa, polo menos alimentarse de da chamada comida rápida ou comida lixo en algún caso, que non aporta os nutrientes suficientes e simplemente pois enche o corpo. Entón, pois, perante eses problemas de obesidade e de cultura da saúde que tiña o país, él debía sospeitar que hai moitas familias que acoden o menú McDonald's.
Pois, como sempre, de cando en vez visitar un McDonald's tampouco é pecado, pero non hai que excederse.
No, por suposto. Manuel... A ver se non me deixan entrar, a próxima vez que queira ir comer unha hamburguesa.
Manuel, ímonos despedir e ímolo facer con música.
Sí, despedímonos xa dicindo iso que comentaba antes, que hai que estar atentos a ver como veñen sendo os resultados económicos de McDonald's, porque está nunha etapa de certa transición. O novo responsable decidiu subir os soldos aos traballadores dos restaurantes propios da cadea, porque a maior parte dos que están polo planeta espallados son franquías. E hoxe, pois, lembramos que a primeira abría hai 60 anos. Marchamos con música, unha canción do estadounidense Justin Timberlake, aquel membro da boy band NSYNC, unha canción que se chama Unloving It, que foi precisamente o tema, a frase que McDonald's escolleu para reimaginar un poquinho a súa marca e que agora asoma en todas as publicidades. Algo así como encántame, ben? Pois a Justin Timberlake ten un tipo tan fino que non sei se comerá moita hamburguesa en McDonald's.
Manuel, hasta a semana que ven. Quedámonos con música.
Bo proveito, hasta a semana.
You love it too, sister. Hi, I'm not here to waste your time. I know this ain't a pickup line. I just think that you're a dime. We'll just sit there, girl. I know that heart that's in your chest can't get these feelings so much stress, but you gotta let it go.
Go.
Just close your eyes, I'll grab your waist. Next thing you know, you have your pace. You gotta let it go.
Go, go, girl.
I know you wanna get down.
You
do deserve to get down. I've been working hard all week, just trying to make money. What's your sign? I bet it is compatible with mine. Probably long-lasting years down the line. I'm telling you, girl, you're a dime.
We'll just sit there, girl.
I know that heart that's in your chest can't get these pain and so much stress, but you gotta let it go.
Go.
Your waist, next thing you know, you have your pace. You gotta let it go.
Go, go.
I'm
bit too.